Gadu desmitiem ilgas domstarpības starp Kipru un Turciju apdraud topošo vienošanos par migrantu atgriešanu no Grieķijas salām. Nikosija iebilst pret to, lai ar Turciju tiktu pātrinātas sarunas par dalību Eiropas Savienībā, jo Ankara joprojām nav oficiāli atzinusi mūsdienu Kipru kā neatkarīgu valsti. Turklāt, kā norāda Kipras prezidents Niks Anastasiads, Turcija vairāk kārt oficiālās vēstulēs ir nodēvējusi Kipras valsti par neesošu.
It must be understood by our EU partners.
Mūsu Eiropas Savienības partneriem būtu jāsaprot, ka iespējamā Turcijas prasība pieņemšana, neuzstādot kā priekšnosacījumu Turcijas seno pienākumu izpildi pēc būtības patiesi un ar manu piekrišanu apliecinās, ka Kipra ir neesoša valsts.
Acceptance that the Republic of Cyprus is indeed defunct.
Ņemot vērā Turcijas nevēlēšanos pilnībā atzīt Kipras neatkarību, 2006. Gadā Eiropas Savienības dalību valstis vienbalsīgi nolēma iesaldēt 8 sarunas sadaļas ar Turciju, un šis lēmums vēl nav atcelts. Tomēr Kipras prezidents saka, ka viņi, kā tuvākie Turcijas kaimiņi, vienmēr ir atbalstījuši Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, ja šī valsts izpildīs visas nepieciešamās prasības. Tāpat Anastasiads ir bažīgs, ka pārāk liela piekāpšanās Turcijai var mazināt vēlmi panākt vienošanos par Turku kontrolētās Kipras daļas apvienošanu ar pārējo republiku.
Such a proposal leads me without my intention.
Šie priekšlikumi man negribot nostāda mani konfrontējošā pozīcija ar Turciju. Un nesaskaņas ar Turciju tik nozīmīgā sarunu brīdī ir mazākais, ko mēs šobrīd vēlamies.
Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks saka, ka viņš izprot kipriešu bažas. Viņš arī pasvītroja, ka Kipra šajā procesā ir tikpat nozīmīga kā Vācija vai Nīderlande, kas ir palīdzējuši sagatavot sākotnējo vienošanos par migrantu atgriešanu Turcijā. Turklāt topošais dokuments, ko paredzēts apspriest dalību valstu līderu sanāksmē ceturtdien un piektdien, saskaras arī ar citām problēmām, atzina Tusks.
One of the issues to be sorted out is the key question of legality.
Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas mums vēl ir jāatrisina, skar šī mehānisma likumību. Jebkurai masveida cilvēku pārvietošanas schēmai starp Grieķiju un Turciju būtu jāatbilst Eiropas Savienības likumiem un mūsu starptautiskajām saistībām. Tas nozīmē, ka katrs gadījums būtu individuāli jāizvērtē pirms pieņemt lēmumu par atgriešanu Turcijā. Tāpat mums būtu arī jāpārliecinās, ka tie cilvēki, kuriem ir nepieciešama starptautiska aizsardzība, to var saņemt Turcijā.
Tāpat vienošanās tekstā esot jāparedz, ka migranti un cilvēku kontrabandisti visticamāk meklēs jaunus ceļus, kā nokļūt Eiropā, piemēram, pa Melno jūru uz Bulgāriju. Ņemot vērā dažādas grūtības, ar kādām saskaras šīs dokuments, pašreiz ir grūti prognozēt, par ko īsti līderiem varētu izdoties vienoties nedēļas beigās un cik tas būs efektīvi. Ārts jums kanākās Latvijas Radio, Briselē.